teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere head kuulajad! Seekordses teeliste saates võtame ette retke Albaaniasse ja stuudiosse on tulnud Heli Metsala. Minu nimi on Margit Prantsus ja alustuseks ma tahaksin Heli teada, mis asja sa seal kogu aeg käid. Sa oled ju mitu korda Albaaniasse sattunud viimaste aastate jooksul. Et esiteks, mitu korda sa oled seal käinud ja miks sa läksid seekord?
Tere armsad kuulajad. Jah, ma olen kokku käinud 3 korda Albaanias ja mul on endal ka see küsimus, et miks just Albaania ja miks ma ometi sinna lähen, aga kõik need 3 korda keegi on mind kutsunud. Esimesed 2 korda oli Linda Turner see, kes ütles, Eli, tule lähme Albaaniasse ja ma rõõmuga läksin. Ja sellel viimasel korral, mis on täpselt samasugune imelugu nagu esimesed korrad, kutsus mind Johannes Kudrin oma rahvusvahelisse evangeelsesse meeskonda tegema laste tööd. Ja nii ma läksingi.
Muide raadio kuulajad, Heli on rääkinud ka juba siin mõne aasta eest teeliste sarjas oma eelmistest Albaanias käimistest, nii et kellel on huvi, võite need saated üles otsida. Aga sinu reis toimus siis 2021. aasta augustikuus. See oli vist natuke teistmoodi reis kui muidu, et muidu te olite sellise väikese naiste seltskonnaga, külastasite erinevaid kogudusi, aga seekord oli vist tiim natuke suurem.
Ja eelmistel kordadel me olime tõepoolest väike grupp naisi tavaliselt kas 4 või 5. Mõlemal korral oli õpetamised koguduses, naiste konverents, aga nüüd seekord oli evangeelne festival ja me olime ühes pealinnas Tiranast natuke põhja poole kuskil 100 kilomeetrit väikestes linnades. Mina jõudsin kaasas olla 10-päevasest festivalist 5 päeva. Ja mina olin linnas, mille nimi on Burrell. Tiranast 100 kilomeetrit, aga kuna on tegemist mägedesse liikumisega, põhjapool on Albaanias, 2,5 kilomeetrit on kõige kõrgemad mäed, siis ei saa seal ei kihutada ega mingit kiirsõitu teha, vaid niisuguse marsruut taksotüüpi bussikesega me sõitsime ikkagi 3 tundi. Natuke Tirana tipptunni liiklus kah meid pidurdas, aga teed on jah väga järskudel mägedel, väga põnevad, käänulised, keerulised, nii nagu need mägede teed on.
Räägime kohe ka sealsetest inimestest, aga veel üks selline praktiline küsimus, et kas praegusel sellel nii nimetatud koroona ajal on kuidagi teistmoodi ka see reisimine? No küllap on juba mingite dokumentide pärast ja nii edasi, aga just see sinu reis, kas oli kuidagi ka piiratum?
Oli küll piiratum ja esimene piirang kohe tuli minu enda seest. Kui ma selle kutse sain, Johannes kuskil juunikuus helistas, et kas ma tuleksin. Ma ei ole ühtegi evangeelsed niisugust välja sõitu nii pikalt kaalunud. Ja ma tõesti enda sees kaalusin, mulle ei meeldinud üldse kaaluda, aga ma tahtsin olla päris kindel, et Jumal on mulle selle ukse avanud. Ma ei tahtnud nõnda, et ma torman, sest põlema süttin ma kohe, nii pea kui mulle ettepanek tehakse, ma ju jookseksin. Aga ma tahan olla kindel, et need päris suured rahad, mis lennupiletid enda alla võtavad, et need ei oleks maha visatud. Ja ma nagu ootasin, selles mõttes see eellugu on tegelikult väga armas, ma ootasin Jumalalt selget kinnitust. Eelmistel kordadel mu põhiline kinnitus oli see, et mu enda sees oli tugev ja siis ma kooskõlastasin armsa abikaasa Mardiga, et kas sobib, et ma lähen. Ja kui need 2 jaad mul olid olemas, siis ma jooksin. Aga seekord mu enda sees oli jah, pikk selline Jumala märguande ootamine. No ja Jumal oma armses ustavuses andis mulle nii erakordse märguande. See märguande oli selline, et 2 eelmisel visiidil mul tekkis Albaanias toredaid sõpru. Ja nüüd 2 aastat see COVID-i vahe on olnud 2 aastat. Mul ei ole olnud mitte mingit kontakti. Ja siis järsku, noh ma tahaksin öelda selgest taevast, aga ütleme, et siis oligi selgest taevast, tuli mulle e-mail. Et tere Heli, mina oma vaiksel Jumala ees olemise hetkel järsku mulle tulid meelde sina ja Eesti. Kuidas elu läheb?
Keegi Albaaniast just kirjutas. Just täpselt.
Üks Albaania pastor, kellega mul 2 aastat on 0 suhtlust, kukkus mulle selline kiri ja siis ma mõtlesin küll, et oh jumal, selgemat märgu on, et mul nüüd tõesti rohkem vaja pole, ma lähen. Ma küll otsisin endale ka kaaslast. Ma olen õppinud Linda Turneril, kes on mu õpetaja olnud väga mitmes asjas, sellise elutarkuse, et üksi ei lähe ma kuhugi. Et tema on alati kahekesi kellegagi koos, üks ainus kord, kui ta üksi läks, nii ta vangiga kohe pandi Peterburis ja see oli oma ette lugu. Ja ma mõtlesin, et olgu, ma teen ka nõnda, et las mul olla alati kaaslane. Ja ma vist pöördusin kokku 5 inimese poole, 5 naise poole, et tule muga koos Albaaniasse. Ja kõik ütlesid, ei, ei saa, ei tule kokku, üks juba peaaegu oli ja ikkagi ei saanud. Ja siis ma ütlesin, et olgu jumal, ma lähen siis sinuga. Sina oled mu kaaslane nagu nii, päris üksi ma ju nagu nii mitte kuhugi ei lähe, et ma lihtsalt lähen. Ja põhjus, miks Johannes mind kutsus, ma küsisin ta käest ka päris lõpus, et Johannes, miks sa mind ikkagi kutsusid? Üks põhjus oli see, et talle oli jäänud kuhugi südamesse see meie ühiselt tehtud Albaania saade, millele sa viitasid ja kui ta meeskonda kokku pani, küllab siis Jumal tuletas talle meelde, sest mind üllatas just tema kutse juures see, et kuidas sa teadsid mind kutsuda laste töö eest vastutama selles festivalis, evangeelses festivalis oli eraldi lasteprogramm ja minu mõelest Johannes minu tegemistest ja töödest nii palju ei tea, et ta teaks, et ma olen palju laste tööd teinud, aga ühesõnaga ta siis kutsus mind. Ja siis ma asusin 19. augustil teele ja mul oli terve see reis kogu aeg selline tunne, et mulle vaimu maailmas vaimselt pannakse lausa samet vaip minu teele ette maha. Nii ladus oli kõik. Muidugi ma olen Lindalt ka õppinud sellise asja, et ilma eestpalve tiimita, kes minu pärast igapäevaselt palvetab, ei lähe ma ka kuhugi. Nii et mul oli Eestis oma kindel meeskond, keks kõik ustavalt võitlesid iga asjast, millest oli tarvis võidelda. Aga jah, lennuliiklus sa küsisid, et kuidas teekond on. Nii et need minu kõhklused ja kaalumised oli üks mulle ootamatu faktor, aga need sai läbitud. Lennuliiklus on täiesti teistsugune, süüa ei anta, isegi kohvi, sa pead kalli raha eest ostma ja see kohv on väga hirmus, mis siis antakse vähemalt Lufthansa lennukites, ma kohe tahan kirjeldada. Seda tehakse minu silma all tehti. Tops mingisugune niisugune papist, paperist, mis ta iganes oli, sinna pandi kohvipuru põhja ja valati keevat vett peale, täielik röövli kohv, nagu me nõukaajast mäletame. Ja siis kaaneks pandi niisugune omapärane asi, mis mulle meenutas sõela, aga kujult oli ta nagu selline, kui pisikesed lapsed õppivad jooma, siis neile antakse sellise kaanega tass, et nad ei kallaks endale sülle. Et võt selline sõel oli seal peal ja stewardess ütles ka, et see on selleks, et ei peaks kohvi paksu jooma. Ja ma vaatasin, ma mõtlesin sildus, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Ja siis süüa ka, kui ma oleksin tahtnud lennukis süüa, sõltumata lennupikkusest ma oleks pidanud ostma ja muidugi ma sellest loobusin. Ja terve see lennumajandus, sa pead olema maskis, lennuk oli tihedalt rahvast täis, nii et ma ei oska öelda, need on nii veidrad nõudmised, ma ei tea, mis tulemust need annavad, kõik siis istusid maskis, korraks joomise hetkeks sa võisid nagu maski kõrvale lükata ja siis lennujaamas täpselt samamoodi igal pool mask. Kontrollid on väljas, kõik valvavad, vahepeal ma niimoodi natukene tundsin, et no ei jaksa enam ingata maskis 12 tundi järjest, läksin kõrvale ja võtsin maski eest ära ja mul oli kohe kontrolligi, et mask tuleb ette panna, nii et see ei olnud enam niisugune mõnus tore lendamine. Aga festival ise oli vahvam. Kõigepealt ma läksin, lendasin Tiranasse. Seal mind ootasid armsad sõbrad, üks pastori perekond. Tulid kohe ilusasti lennujaama vastu, läksin nende külla. Meil oli nii tore kohtumine ja nemad ütlesid ka, et Eli, aitäh, et sa meiega ühendust võtsid, aitäh, et sa meile külla tulid. Meil ei ole nii kaua keegi külas käinud, et see on kohe pidu. Ja meil oli tõesti tore aeg. Järgmisel hommikul ööbisin siis nende pool, tõid nad mu bussijaama ja ma istusin siis selle väikese bussikese peale. Mõtlesin küll, et huvitav, et albaanlased ei räägi väga palju ingliskeelt, et kui nüüd midagi on, kuidas ma hakkama saan, kas ma leian selle koha üles. Aga nagu jumal sätib neid samme, minu kõrvale istus üks noormes, kes töötas hotellinduses ja rääkis vabalt inglise keelt. Nii et meil oli terve tee tore. Ja siis kõik muud reisijad ka väga hoolitsesid muest. Nad on niisugused südamlikud ja lahked ja toredad.
Ikkagi lõunamaalased ja nagu avatumad suhtlejad.
Ja ikka muretsesid, kas mul ikka vett on piisavalt ja kas ma tahan ikka kõvemini muusikat kuulata. No mida iganes, nii nagu tarvis.
Mitte, et kas sa tahaksid vaiksemini, vaid kas sa tahad kõvemini.
Just. Aga õnneks ma täpselt selle teekonna ajal hoolikalt tegin ka analüüsi. Kummal oli see, et see oli mingi raadio ja mida siis juht mängima pani. Ja seal tuli ka venekeelseid laule, mis mind üllatasid. Aga muidu see Albaania muusika on hästi rütmikas ja kes vähegi nüüd solfetšot on õppinud, saab nüüd aru, mis ma nüüd ütlen, et see põhirütm on nii tairiditi, sellised hüplevad, vahvad rütmid on kogu aeg all ja seal peal siis on need rahvuslikud pillid, on spetsiifiline laul, mis viis selliste hääle jonksude ja värkidega, nii et ma seda täitsa nautisin ja kuulasin terve need 3 tundi.
Ehk enne, kui sa hakkad rääkima sellest Burelli nimelisest kohakesest, kuhu sa läksid, äkki teekski muusikapausi ja sa oled nii toredasti võtnud kaasa koha peal tehtud salvestusi, et kui me võtaksime näiteks alustuseks ühe sellise laulu, mida ehk ka raadiokuulajad teavad, see on sellise laulja nagu Karmani repertuaarist, mis on palve laul, et Jumal saadaks oma vihma ja valaks välja oma vaimu, et see on siis nagu ma aru saan sealt Burelli linnast nende kohaliku koguduse ülistusest.
Ja seal on üks väga tore kohalik kogudus, nemad võtsid meid vastu selles mõttes, et aitasid meil kogu seda festivali korraldust teha, olid tõlgid, noor abielu paar Ergus ja Eeli. Mees ja naine ja neil oli pisikene tütrekene ka väga armsad ja nendega oli tõeliselt hea koostööd teha ja mulle meeldibki väga seda tüüpi missioonitöö. On olemas ju mitut sorti, on sellised missionerid, kes lähevad tundmatutele aladele, hakkavad seal elama ja siis töötavad seal. Aga minu missioonitöö on enamasti olnud nõnda, et ma lähen kohaliku koguduse juurde ja selle kõrval toimub missioonitöö ja hiljem kohaliku koguduse inimesed võtavad selle töö ja selle viljad üle ja see on selles mõttes väga hea ja ustav viis valvata kõige üle, mida Jumal on siis vahepeal teinud.
Oh,
püüdsin kaasa mõelda seda laulu kuulates, et kuidas nad seal võisid seda laulda, no kitarriga ja kogu südamest, aga millised on Albaania kristlased ja kuidas oli, mis tunne sul oli selle ülistuse sees seal olla ja koos nendega Jumala laulda?
Ja selle ülistuse sees oli nii, et kuna mina olin sellel festivalil kaasas neljapäevast neljapäevani, siis meile jäi sinna neljapäevade vahel üks pühapäev. Ja just sellel pühapäeval me olimegi kahes erinevas koguduses. Võibolla eellooks peaksin veel seda ütlema, et meie evangeelne tiim, kes me neid festivali üritusi läbi viisime, koosnes umbes 25 inimesest. Seal oli kas 7 või 9, ma nüüd täpselt arvu ei suuda enam mäletada, eestlast, kuskil 7 või 9 bulgaarlast, üks lätlane, kaks rootslast ja siis kohalikud inimesed ja üks ukrainlane. Pühapäevasel hommikul me jagunesime täpselt pooleks, pooled meist läksid ühte kohaliku kogudusse, teine pool läks teise kogudusse. Ja siis see kogudus, kus mina olin, seal meil oli kaasas enda pillimehi ka. Kohalikud sündimängija oli kohalik mees ja tegelikult pastor ka mingil hetkel haaras kitarri ja mängis seda, aga muidu oli meil lätlane, kes mängis kitarri. Eestist oli meil üks trompetimängija, väga tubli tüdruk, Bulgaariast oli üks blokkflöödimängija ja siis need kõrinad ja kolinad ka igaüks seal kõristas kaasa. Et selline rahvusvaheline meeskond. Aga Albaania ülistus on no täpselt nagu meie oma. Võib olla sutsurütmikam ja aktiivsem, aga nad on ikka lüürilised ka. Seest pidi samasugused inimesed nagu meie, lihtsalt välised need silmakuju või juuste värv või suu joon. See on noh, vastavalt albaanlastele, natukene teise joonega. Muide, ma küll üks päev istusin ja jälgisin, et nogas kõik on tumepruunide silmadega, aga tegelikult ei olnud, seal oli teisi värvitoone ka. Et ei ole midagi nii, et lõunas on kõik pruunisilmsed. Natuke oli hallikamat ja sinakamat ka.
Mis kogudus see oli, kuhu sa läksid ja kuidas see teenistus seal välja nägi?
Kogudusel oli oma nimi ka, aga ta näis olevat nagu vabakoguduse tüüpi. Ja teine kogudus, kus siis teine pool rühma käis, ma ei tea, mis see ka oli. Aga nende jaoks meie olime väga sobivad ja meie tiim, mul jäi mulje, koosnes ka nii vabakogudusest, nii nelipühilastest. Võibolla oli mõni baptist või metodist ka hulgas. Võt, ma ei kaardistanud meid niimoodi, aga meile kõigile sobis just nii, nagu me tegime. Ütleme nii.
Ja mis seal koosolekul või teenistusel siis toimus?
Toimuski nõnda, et kõigepealt paar ülistuslaulu, siis kui kellelgi oli kas mingi tunnistus või midagi jagada, mina kohe tõssin käe, ütlesin, et mina olen otse kohe valmis. Mul oli südames jagada ühte mõtet, mida ma alles iljuti kuulsin meie koguduse palvejuhilt Urvelt. Ta ütles, et ta oli näinud ühe erilise nägemuse, nagu Taaveti ja Koljati võitlusest ja sellest lingu heitmisest, aga teda selle nägemuse juures hämmastas see, et Taaveti lingukivide kotis oli jäänult üks kivi. Ja ta küsis mu käest, et Heli, kas sa oskad pakkuda, mis kivi see oli. Ja mina kohe mõtlesin, et ma arvan, et ülistus. Ja ta ütles, et jah, see ongi ülistus, et see on nagu meie aja koguduste tegevuse ja toimimise jaoks üks tugevamaid kive, millega meie taavetid koljatite üle võidu saavad. Ja ma jagasin seda mõtet.
Jah, tundub ka loogiline, ja. Et kui sul on tarvis vaenlane alistada, siis võib ju seda teha ka kivirahega, aga tegelikult ju piisaks vaid ühest strateegilisest kivist.
Just, sellest õigest ülistusest.
Jep. Aga siis pärast ülistust ja tunnistusi siis tuli ka jutlus.
Jah, kuigi meil oli umbes 10 inimest, praktikas oli see ikkagi nii, et iga üks, noh mitte päris 10 inimest, aga ütleme üks 4-5 tükki meie hulgast jagasid mingi mõtte ja siis tuli jälle muusikapala ja jälle mingi mõtte ja muusikapala ja mingi palve osa, nii et ta oligi nagu vabas vormis selline spontaanne liikumine ja me olime kõik väga üles ehitatud, see oli väga hea
no,
aeg.
No umbes silme ees, milline on üks Eesti vabakogudus, noh mingite selliste erinevustega muidugi, aga mis on teistmoodi Albaanias näiteks sellise koguduse näitel?
ikka need rütmid ja kaasa elamine ja need plaksutamised ja need hõikamised ja see tempo. Ma arvan, et eestlane on ikka mõtlikum. Meil läheb aega enne, kui me üles soojaneme ja meile meeldivad küll ka rütmid ja hoog. Aga me, ütleme, me stardime pikema maaga.
Ja ma olen ise mõelnud, et ikka hea, kui teenistusel oleks ka üks selline täielik nagu seisatamise hetk, kus ma saan seisatuda ja nagu süveneda Jumalasse või ütleme, vaadata ka endasse, aga nagu keskeneda Jumala peale. Et minu mõelest see on nagu väga oluline, minule kui eestlasele vähemalt.
Ja minule ka, mulle meeldib see ka, aga sellel pühapäeval seal kohalikus koguduses ma arvan, et me olime ikkagi hooksad.
See oli siis see koguduse külastus, aga räägi sellest festivalist seal Burelli linnas, et kuidas see siis välja nägi?
Burelli linnas oli planeeritud 4 õhtut ja me elasime päris aktiivse ja tiheda päevakava järgi ja selles mõttes tiheda, et me tõusime ikkagi 8:00 oli juba hommikusöök, siis pärast hommikusööki me kogunesime, meil oli üks kindel kohvik, kus meil olid ostetud välja kõik toidukorrad ja ümber nurga kohe seal oli üks hostel, kus suurem osa meie tiimist siis elas, ööbis, magas ja seal me alati kogunesime. Pärast hommikusööki kohe oli palveaeg, kus erinevad liidrid jagasid, mida iganes kas südames oli, erinevad palveteemad sai läbi palvetatud, siis sai võetud aega õhtuseks programmiks ja selle ettevalmistamiseks. Ja see aeg oli alati väga hea. Ma olin väga tänulik Jumalale, et ma ei pidanud selle laste programmi eest ikkagi üksi vastutama. Mulle tuli kõrvale üks väga tubli bulgaarlanna, kelle nimi muuseas oli Albeena. Ja päris vahva oli alguses, me mõtlesime, et oho, sa oled nagu Albaania, aga ta ütlesid, ei, ma ei ole Albaania, ma olen ikkagi Albeena. Ja me jagasimegi nende õhtuste laste programmide tegemised täpselt pooleks, et mis iganes temal mõttes oli, mis iganes minul mõttes oli, selle jagasime ära ja siis leppisime kokku ja meid kolmanda inimesena aitas siis meie tõlk kohaliku pastori abikaasa Eeli. Pärast siis õhtuste programmide sellist ettevalmistamist, meil oli lõunaaeg, siis mingi aeg pärast lõunat oli väike puhkus, kuna ilmad olid seal ikkagi kuumad. Albaanlased küll julgustasid ja lohutasid meid ja ütlesid, et te veel ei tea, mis kuumus on, et meil alles oli 45 kraadi, see 30 ja 35 on juba täitsa meeldiv ja jahe. Nii et noh, niisugune meeldiv ja jahe oli. Et pärast lõunat siis meil oli väike puhkusaeg, siis hakkasid mehed üles panema lava. Meie festival toimus linna keskväljakul, linnavalitsuse hoone ees ja linnavalitsuse hoone taga oli väga armas suur park ja keset seda parki oli, no ma peaks ütlema siis ikkagi väike moshe. Nii et Albaaniat nüüd erinevad jõud kippuvad, tahavad üle võtta. Selle ajal, kui Albaanias oli aastakümneid tagasi kommunism, siis see oli üks kommunismi eri vorme, mitte nii hirmus kui Põhja-Koreas, aga suhteliselt sama hirmus. Et tolleaegne valitseja kuulutas välja, et tema asutab maailma kõige esimese ateistliku riigi, et siis see on maailma võimsaim ja tugevaim ja ateistlikuim riik ja siis vastav hävitustöö seal toimus. Nii et selle järgi nüüd 90. algusosas, kui hakkasid paljudes kommunistlikes, sotsialistlikes riikides muudatused toimuma, siis ka Albaanias need toimusid. Ja pärast seda on seal nüüd mingi osa jõudusid, kes väga islami usku tahavad üles ehitada, aga Albaania siiski ei ole islami riik. Seda muljet mulle ei jäänud, kuigi suuremates linnades need mosheed kipuvad kerkima. Aga samamoodi ehitatakse kirikuid ja rahvas ise on väga avatud. Mõnel päeval me jagasime ka flyereid pärast lõuna puhkuse aega. Lihtsalt käisime mööda linnasid, nii seda Burelli kui ka hiljem kõrvallinnu, kus festival edasi jätkus. Ja inimesed väga meelsasti võtsid. Need olid sellised tilluksed flyerid, kus oli festivali toimumise aeg, pildid, kes mida teeb seal. Väga südamlikult ja naaratades võeti need vastu. Mõned me neist leidsime ka hiljem tänaval maha visatuna, aga siiski vastu võeti. et kui me läksime flyereid jagama, siis meid hoiatati ja öeldi, et olge ettevaatlikud, te võite ka vastu kõrvu sellest saada. Aga mina konkreetselt ei saanud ühtegi korda vastu kõrvu, pigem mulle alati naeratati, võibolla siin mängis kaasa see, et ma olen naissoost.
Sa oled nii meeldiv inimene, Heli, no ma ei kujuta, et kes võiks tahta sulle ja mille eest vastu kõrvu anda?
No ma tunnen kedagi või ütleme, ma tunnen neid jõude, kes hea meelega mulle vastu kõrvu annaksid ja on andnud ka, aga Albaanias ma seda ei kogenud. Ja siis... Enamasti õhtul pool seitse oli meil festivali algus ja selleks ajaks olid siis mehed iga õhtuselt pannud selle lava üles, tehnika üles ja ma pean meie tiimi kiituseks küll ütlema, küll meil olid tublid inimesed. Kõigepealt nad olid nii pühendunud, et nad tegid mida iganes. Siis nad olid nii alandlikud, ma ei kuulnud mitte ühtegi nurisemist, isegi kui mõnes olukorras oli veidi segadust, et mis kell nüüd kuhu tuleb minna, väga alandlikud, väga paindlikud, valmis kõike tegema ja igaüks kohe astus sellesse müüri prakku, kui pragu tekkis tõeliselt armas tiim oli. Nii et siis pool seitse algas lasteprogramm ja see oli tegelikult hästi targasti planeeritud. Nagu teada lapsed, isegi väikelinnas ega nad ikka päris üksi kohale ei tule. Nad tulid enamasti kas isa või emaga või vanaisa või vanaemaga. Nii et lasteprogrammiks olid meil ka lapsevanemad kohale enamasti ja see oli alati hea. Oma programmid me selles Burrelli linnas ehitasime üles niimoodi, et me teadsime, et meie laste publiku hulgas võib olla kristlasi, kristlaste perekonna lapsi, aga siis võib olla ka sellised, kes on islami perekonnast ja siis võib olla sellised, kes on mida iganes, ilma igasuguse usu tausta või kokkupuudeteta. Ja me planeerisime igasse õhtusse muusikat. Esialgu me lihtsalt ei teadnud, et on olemas nii toredat Albaania professionaalsel tasemel salvestatud laste kristliku muusikat. Nii et me esialgu läksime ingliskeelsete lauludega, õpetasime ruttu oma pillimestele seal käigu pealt kõik lood ära ja lastele ka sellised kahe-kolme sõnalisi, et lapsed olid muidugi vaimustuses ingliskeelest. Ingliskeel on selline keel, mida vist maailmas kõik tahavad õppida, eriti noored ja lapsed. Kohe nad olid nõus kõike laulma. Siis me planeerisime tavaliselt paar mängu. Ja ma olin enne seda teinud põhjaliku eeltööd, konspekteerinud vähemalt 12 mängu mul oli kaasas, sest teekonnal Albaaniasse ma ju ei teadnud, kas ma pean kõike üksi tegema või on mul abilisi. Aga õnneks Albeena oli väga hea mängude peal. Ja siis paari mängu järel, siis me võtsime tõsise osa ja alati panime kohe esile piibli, nii et hiljem üks kohalik pastor ütles, et vau, et te olete ikka väga julged, kohe lähete piibliga, aga meie omal kombel nagu ei teadnudki karta ja me ei läinud piibliga mitte kellelegi pähe lööma, vaid me tutvustasime, et on olemas selline raamat nagu piibel ja siin on väga palju tarkust kirjas ja siis erinevaid asju me tutvustasime. Nii et programm oli üles ehitatud, kui nüüd neli päeva järjest võtta. Kõigepealt me lihtsalt tutvustasime piiblit Jumala sõna, mis see on. Teisel päeval me võtsime läbivaks teemaks armastuse, et Jeesus on omal ajal maa peal käinud ja inimesi õpetanud, et keegi tuli ta juurde küsis, et noh, mis on see kõige tähtsam asi. Jeesus ütles, et armasta Jumalat kogu südamest ja ligimest nagu ise ennast. Ja see oligi tore, ma nüüd hüppan teise õhtu juurde. See tiimi paindlikkus näiteks tuli sellest välja, et mina pakkusin välja ideed, et teeme seda halastaja samaarlase lugu, aga teeme pantomiimina, et tiim, kas te olete nõus, et me igaüks on siis mingis rollis, et mängime. Ja meil olid kõik osatäitjad olemas, meil oli isegi eesel. Ja noh, võite kujutada ette, et lastele tohutult see meeldis. Ja lastega ongi selline lugu, et sa võid seista seal sirge seljaga laste ees ja lihtsalt rääkida. Noh, see on ka tore. Aga kui sa suudad lastele anda muusikat, mänge, mingid pantomiimi, mingeid näitlikke õppevahendeid, nad on niimoodi sul kaasas, et ohoho. Niimoodi teisel õhtul oli siis armastuse teema, kolmandal õhtul ma olin õppinud PLL-i laagrist midagi, mis mulle endale hirmsasti meeldis ja ma kasutasin selle kohe seal ära ka. Meie teemaks oli inimsüda ja ma võtsin kaasa kemikaale ja ärge küsige, kuidas ma nad üle piiride vedasin, aga vedasin ja tegin sellise katse, et mul oli kolm purki. Ühe purgi ma täitsin pruunika, niisuguse porikarva veega ja purgi peal oli silt patt. Teine purk oli natuke vähem pruunikas vedelik ja seal peal oli silt mina ja kolmas purk oli läbipaistev vesi ja silt oli Jeesus. Ja siis ma lastele õpetasin, et patt on maailmas, patt on iga inimese südames, kõik inimesed patustavad. Siis näitasin mina, et mina olen ka pattu teinud, sina oled ka pattu teinud. Katsusime analüüsida koos, et mis on lapse patud, kuidas laps eksib ja kõike seda. Ja siis ütlesin, et isegi kui me valume andeks, isegi kui me kahetseme, me ei saa oma südant lõpuni puhtaks ja mingi aja pärast me jälle komistame. Aga on antud üks isik ja üks jõud, kes teeb su südame puhtaks, siis ma võtsesin selle purgi, kus oli Jeesus peale kirjutatud, albaaniakeelsed sildid olid ja valasin Jeesuse purgist vedelikku minapurki ja minapurk oli täpselt samamoodi läbipaistev ja vedelik oli puhas. Ja tegin sellise näitliku õppetunni lastele. Kolmandal õhtul me tegime ka palve ja ütlesin, et kõik lapsed, et kui te tõsiselt olete sellega nõus, et siis lihtsalt korrake järgi ja me palusime, et Jeesus puhastaks meie südameid, oleks meie elu kuningas ja lapsed palusid kaasa. Neljandal õhtul me kordasime erinevaid teemasid üle, rääkisime Jeesuse ristist, tegime väikese nukkuteatri, ma nimelt olin võtnud Eestist 7 käpik nukku ka kaasa, sest noh, ma olin valmis milleks iganes. Ma olen täiesti kindel, võt see usu kindlus mul on, et laste südamed said puudutatud ja nende südametesse sai neid Jumala sõna, Jumala väe, nende Jeesuse puhastava väe, Jeesuse vere, neid seemnekesi sai nende südamesse külvatud ja kuna kohalik kogudus, me alati tutvustasime ka, et siin on pastorid, et nende juurde saab pühapäeva kooli minna ja nii edasi, et need olid toredad ja armsad õhtud. Mitmel õhtul me andsime ka lastele auhindu, meil olid mõned võistlusmängud ja näiteks ühel õhtul see oli Albeena idee albaaniakeelseid piiblisalme lastele jagada ja ülesandeks oli mõni salm pähe õppida ja järgmisel õhtul, kellel on salm peas, võib tulla siis mikrofonis teistele ette lugeda. Millisel viisil nad lugesid, no ma ei või, nad olid täiesti andunud ja üks kümmekond last ime ilusasti lugesid need piiblisalmid ette ja no neid me siis premeerisime ja sellised toredad laste festivali õhtud olid. Need olid tunniajased programmid ja väike vaheaeg oli vahel ja siis tuli täiskasvanute programm. Ja nagu ma ütlesin, see Moshe oli seal lähedases ja enamasti peaaegu igal õhtul kuskil umbel sellel hetkel, kui me hakkasime Jumala sõna rääkima, siis tuli see palve, aga me ei lasknud ennast sellest häirida. Ja pargist paljud inimesed koos lastega jalutasid, nii et seal toimus, nii nagu üks kohalik rahvas on. Natukene istuvad koha peal, siis natuke jalutavad, siis natuke kuulavad ja kogu aeg toimus selline armas liikumine. Aga siis pärast väikest 15 minutilist pausi tuli täiskasvanute programm ja see oli ka Johannes Kudrin oli väga hästi planeerinud. Tal oli mitu professionaalset muusikut kutsutud. Nagu juba nimetasin, Eestist oli üks tore trompetimängija Johanna. Temal olid kaasas muusika salvestused, millele ta mängis siis ise peale. Ja need õhtused festivali osad olid ka nii tehtud, et oli mingi 1-2 muusikapala, siis mingi tunnistus. Jälle paar muusikapala, siis tuli teine esineja ja siis tuli evangeelne sõnum. Ukrainast oli tulnud üks professionaalne saksofonimängija, meie tiimi, Oleg Nazarchuk, ja äkki oleks nüüd tore kuulata üks tema esitatud muusikapala. Mul õnnestus osta üks CD tema muusikaga ja see on selline Ukraina kombel emotsionaalne. Eestlane võib olla mängiks saksofoni teistmoodi, aga mulle meeldis, kui Oleg andis oma tunnistuse. Ta ütles, et ta oli 27-aastane noormees, kui äkki pühavaim tale ütles, et sa võiksid hakata saksofoni õppima. Ja selles vanuses ta alguses reageeris ka nii, et oi, see pole enam võimalik, ma olen juba 27. Aga siis hakkaski harjutama pikka nooti ja siis ta muuhulgas mängis meile seal laval ka seda pikka nooti. Tead, Margit, mina vist 50 korda jõudsin sisse välja hingata selle aja jooksul, see tema pikk noot oli ikka kirjeldamatult pikk, nii et tal oli tõesti hea kopsumaht. Aga mulle meeldis ka see viis, kuidas ta pilli mängis. Ma ütlesin talle ka ise mingil hetkel ühe komplimendi, ma ütlesin, et tead, et sa lendad täiesti kõrgele taevasse, aga sa puudutad ka inimhinge sügavusi nii sügavalt, et aitäh, et sa niimoodi seda pilli mängid, et võiks teda kuulata.
Eelpool kuulsime siis laste teenistusest see, mida sa olidki läinud sinna Albaaniasse tegema, aga siis tuli see suurte koosolek nii öelda, mis seal toimus?
Ja seal oligi just natuke sarnaselt sellele, kuidas meil oli pühapäevane teenistus olnud koguduses. Et olid need muusikapalad, siis olid alati tutvustused. Need inimesed, kes muusikat esitasid, nimetatud on siis trompet, saksofon, aga siis oli kaks meest, vanemat härrasmeest rootslast. Muuhulgas olid nemad, need mehed, kelle piiblikool Estonia laeva hukkus. Ma sain aru niimoodi, et terve piiblikooli õpilased, kõik olid selle laeva peal, kõik hukkusid. Ja nad rääkisid, et nad olid murtud mehed pärast seda. Aga Jumal taastas neid ja nüüd nad on missionäridena mitmel pool liikumas ja kaasas. Ja nemad olid, üks nendest mängis kitarri või isegi kaks mängisid kitarri. Nendel olid samamoodi salvestused, põhjad kaasas ja siis nad laulsid ingliskeeles. Laulsid näiteks Andre Crouchi, seda Jeesusta on vastus. Ja muid tolleaegseid laule ja igakord ka tunnistasid, kes nad on, kus nad tulevad, miks nad siin on, mida nad teevad ja igal õhtul oli ka üks tugevam evangeelne sõnum. Ühel õhtul Johannes ise jagas ja rääkis piiblist, rääkis jumalast, rääkis uskumisest. Ühel õhtul oli bulgaarlanna nimega Sofia. Tema oli selline õhtujuht, et ta kogu aeg kommenteeris iga muusikapala. Väga erilisel kombel oli vaatajatega nagu hoidis sidet ühel väga targal ja erilisel moel, aga samamoodi jagas evangeelsed sõnumid. Ja alati me ka palvetasime, nii et nii need õhtud olid. Ja vahele ütlen ka sellise asja, mis mulle väga meeldis. Kogu festival kõikides linnades, ka nendes, mis siis pärast seda Burrelli linna edasi läks, seal oli minu mõelest ühe linna nimi oli Kloss, väike linnake, ja ühe linna nimi oli Burčeze, vist oli see albaaniakeelne hääldus. Igas paigas oli kokkuleppe linnavalitsusega, et see oli väga korrektselt kogu see festival vormistatud. Me ei tormanud kuhugi niimoodi ummisjalu kohale, ei hakanud seal midagi ummisjalu tegema, vaid linnapeadega oli kooskõlastatud, ametlikud load olid antud ja ühel päeval me isegi kohtusime Burrelli linna linnapea ja tema parema käega sotsiaaltöötajaga. Minu arusaamist mööda üsna noored mehed umbes 40-tes, hästi meeldivad, hästi südamlikud. Linnapea rääkis ingliskeelt, tema parem käsi oli vajas tõlgi abi. Nad rääkisid meile linnast, rääkisid linnavapist ja muuhulgast selle linnavapi juures ma tegin ka ühe pildi. Meie tiim, kes linnavalitsuses nendega kohtumas käis, selle pildi taustal on linnavap. Ja muuhulgas seal all paremas nurgas on üks raamat ja me palusime, et linnapea meile defineeriks, seal oli kolm mõõka, seal oli jõgi, seal oli kuningakroon ja muulgas ka raamat. Ja selle raamatu kohta ta ütles niimoodi, et see on ühe kirjaniku austuseks, mälestuseks, keda enam ei ole. Minu arusamist mööda ta oli juba lahkunud, surnud, aga et tema tõlkis ka piiblit albaania keelde. Ja siis me kohe üksteisele vaatasime otsa, ahah, muidugi loomulikult on seal ka piibel ja viide sellele. Nii et see viis, kuidas me toimisime, oli jah väga korrektne, väga kena.
Teelised.
Veel selline väike detailike inimeste kohta, kes meid vastu võtsid. Väga mitmed tulid tänama. Osad inimesed lihtsalt jalutasid selle festivali aja jooksul edasi tagasi. Mõned lihtsalt istusid ja vaatasid. Aga näiteks oli meie saksofoni mängijal Olegil midagi juhtus hambaga. Ja seal samal linnaväljaku kõrval oli üks hambaarsti vastuvõtu kabinet ja siis nad läksid sinna ja tõlgiga koos läks ja küsis, et kas ma saaksin natukene abi, et mul on nüüd ühe hambaga midagi juhtunud. Ja hambaarst ütles, et kas te olete see, kes seal saksofoni neli õhtut järjest on mänginud? Ja ma olen see mees. Teile ma teen tasuta ja tehtigi hamba parandus tasuta selle eest, et ta mängis õhtuti saksofoni. ja me mõtlesime, et ahah, vaat siin taustal ja inimsüdametes siin kogu aeg ju midagi toimub. Nad võibolla jah ei tule tänama. Näiteks see kohvik, kus me igapäevaselt söömas käisime, need kelnerid noormehed hästi armsalt meid teenendasid ja igapäevaselt me ju kolm korda päevas kohtusime nendega ja kutsusime ka igakord tule ikka ka kuulema. Ja küll ma tulen. Nad ikkagi istusid ja jälgisid meid hoolega, et selles mõttes see jälg, mille me maha jätskime, tõenäoliselt oli märksa suurem, kui meile kohene tagasi side tehti. Aga nüüd on üks hästi tore detail, mida ma lihtsalt pean sellest rääkima. Kolmandal õhtul siis, see toimus nii kolmandal kui neljandal õhtul ja minule tõeliselt see detail nüüd meeldis. Meie helipuldi mees, ma kahtlustan, oli keegi kohalik helitehnik, sest tema kogu aeg suitsetas. Ja ma mõtlesin, et olgu, see nüüd ei ole koguduse liige enamasti ju, nii palju kui me kristlasi teame, nad reeglina ei suitseta. Aga kolmandal õhtul, kui oli festivali osa läbi juba ja rahvas tasakesi hakkas, kes siis kodupoole, kes mida iganes veel sättis, sellised pehmed, soojad, armsad õhtud, kuu oli peaaegu täis kuu. Järsku ta pani käima mängima Albaania muusika ja see oli selline kohalike pulmatantsude ja ringtantsude muusika. Ja teate, mis siis juhtus? Absoluutselt kõik inimesed, kes iganes seal platsil veel olid, alustasid ringtantsu. Üks teisel kättest kinni ja minu suureks üllatuseks, mitte lihtsalt täiskasvanud inimesed, vaid nii noored, nii lapsed, nii vanurid, nii mehed kui naised, need samad, kuidas ma nüüd ilusti ütleksin, enda meelest kõvad macho mehed, järsku nad kõik ringis tantsisid, tegid niisugusi spetsiifilisi hüppesamme ja siis tuli pastor ja abikaasa Eeli minu juurde, Heli, tule ka tantsima. Ma mõtlesin eldekene ja läksin. See oli nii lahe, see oli nii tore. Minul läks üks jagu aega, et need sammud selgeks saada. Ma hoolikalt valisin endale ühe sellise, kes minu meelest eriti hästi tantsisid seal paar tüdrukut ja paar poissi. Need olid ikka nagu profitantsejad. Ja ma õppisin need tantsud sammud ära ja kaks õhtut me tantsisime, ma ei tea, 40 minutit, ma arvan. Ja armas raadiokuuleja. Ma pean nüüd tunnistama, mina jäin täitsa mõttesse, et huvitav, kui meil Eestis on selline evangeelne festival või näiteks kas või kristlaste mingi ühiskonverents, kas meil on pärast seda, kui meil kõik õnnestub ja me oleme ülevas meeleolus, kas meil tuleb pähe mõte, et nüüd tahaks Kaera Jaani tantsida? Ei tule. Ja ma kuidagi peaaegu, et jäin kurvaks ja mõtlesin, et Jumal, miks Eesti rahval ei ole niisugust vahvat tantsu, mida me täiega tantsiksime häbenemata ja see oli lihtsalt erakordne vaatepilt. Aga siis kuidagi ma arvan, et püha vaim pani mu sisse selle lohutuse, et mul tuli mõte, et aga me ju laulame. Ja siis ma mõtlesin, et okei, me oleme need, kes me laulame, et me laulame küll. Nii et see mind natukene lohutas. Aga tõeliselt armas oli seda rahvast näha niimoodi üks meeles ja täiega tantsimas. Et see oli minu jaoks suur elamus. Ja ma usun, et need edasised festivali kulgemised nendesse edasistesse linnadesse läksid samamoodi väga armsasti korda. Ja ma olin kaasas, me tegime telefoni appis sellise vestlusringi, kus me kõik meie tiimiliikmed olid kaasas ja ma lugesin neid sõnumeid, vaatasin neid pilte, mida meie omad jäid sinna üles panema ja seal ikka põhiliselt olid naerunäod. Ja kui nüüd võibolla kuulaja sa tahaksid küsida, et kui palju näiteks lapsi oli nendel laste üritustel, ma arvan, et neid võis olla 150 küll kohal. Need oli päris suur hulk ja ega see dissipliini hoidmine liiga kerge ei olnud. Teisel õhtul me saime aru, et me vajame tervet oma tiimi, kõiki 20 inimest, laste taha ja kõrvale seisma ja valvama, et kui seal poisid ikka väga ülemeelikuks läksid tüdrukud vähem, aga poisid on need aktiivsem pool, et siis meil õnneks oli abitiim, kes hoidis lapsi niimoodi rahulikumas olekus. Meil oli ka kaks klouni, Bulgaar Lanna oli nimelt ostnud kaks klouni kostüümi, siis üks meie tüdrukutest igal õhtul tegi nendele kahele mehele näod ette ja need klounid olid ka väga head turvad meil selle meeleolu loojad. Nii et jah, ma arvan, et umbes 150 last võisid olla küll õhtuti kohal. Ja rääkimata siis nendest täiskasvanutest ja ma pean tunnistama, et ega need lapsed selleks täiskasvanud osaks ka nüüd otse koju ei läinud. Nad ikka istusid selle aja ka seal väga suures osas. Nii et kokkuvõttes ma arvan, et see oli üks väga kallis aeg ja väga korda läinud festival. Ma läheksin otse kohe uuesti. No seda võib arvata, et kui kord selline asi on juba, kui oled korra sellist asja maitsnud, siis tahad ikka veel ja veel. Meil oli ka üks väga tore puhkusepäev. Kui need neli esimest päev olid läbi, siis viies päev meil oli kui puhkusepäev. Sõitsime alguses sinna naaberlinna Klossi, seal ühteist oli veel vaja ette valmistada, võtsime aega palvetada, aga siis tagasi teel kohalik pastor Ergus ütles, et tema teab ühte väga head ujumiskohta, et lähme nüüd ikka ujuma ka. Mina muidugi rõõmustasin, sest mina ujuksin igal pool, kus võimalik, aga see ujumiskoht, mida nemad siis kohalikud albaanlased nad nimetasid, et see on kindlasti väga hea turisti atraktsioon. Oh, see sõit sinna oli mööda mägiteid, mis praktiliselt, ma ei oskagi öelda, kas nad olid teed või nad ei olnud teed. Meie kõrval sinna sõites vasakul poole ääres oli järsk kalju niisugune langus. Ja me siis sõitsime ja me ei saanudki aru, et kas see oli tee või see ei olnud tee, kas see on üldse õige tee. Umbes pool tundi katsusime ees olevasse autosse regulaarselt helistada, kuna see ees oleva auto sõitis nii kiiresti ära, et me nagu ei teadnudki, et kas me ikka oleme õige tee peal. Püüdsime helistada, levi oli väga kehva, et kas me ikka tuleme teile järgi, on see ikka õige. Pool tundi toimus siis sellist, ma ei oska öelda, mis seiklust. Lõpuks me olime kohal ja see oligi väga järskude kallastega, nagu sügavas, kahel pool oli mäed ja järsud kaldad ja seal all sügavas oli mägi jõgi, niisugune puhta veega rohekas sinine. Aga et sinna jõe vette jõuda 30-50 meetrit, mingit olematut rada tuli alla minna kuumadel, libedavõitu kividel, õnneks seal kasvasid niisugused kadaka moodi põõsad, kust nagu andis kinni hoida. See oli nii õudne see alla minek, aga me kõik läksime ja kui me vette jõudsime, see vesi oli, noh me ootasime, et okei 15 graadi, ei, umbes 23-24 graadi ja täiesti puhas. No oli see alles nauding. Nii et me unustasime kõik selle teekonna ära, unustasime kõik selle alla ronimise ära ja see tõesti oli armas ja see oli hea puhkuse päev. Kohe tuleb mul ka meelde, siiski seal Albaania tänavapildis riietuse mõttes see islamikultuur ei paistnud mitte kuskil välja. Aga ütleme, islamikultuur, mägilinna kultuur, natuke kolka kultuur kokku tegi selle, et näiteks selles turistiatraktsioonis olid ainult mehed kohal ja noh, Eks nad siis seal nii imetlesid meid naisi, kes me tiimis seal olime, nagu nad imetlesid. Ja teine asi, Burrelli linn on täis väikesi kohvikuid ja nad on loomulikult kõik on tänaval. Majade sees on ka kohvik, aga noh, sooja ilma tõttu põhiliselt juuakse kohvi tänaval ja kõik kohvijoojad on mehed. Võt see on sellest tänavapildis häiriv faktor. Ja ma kohe otsisin, et kus on naised, kus te naised olete. No muidugi naised on kodus, neid hoitakse kodus, naise ülesanne on majapidamine korras hoida. Ja seda mõtteviisi me kohtasime isegi kristlaste juures. Ja oli üks hästi armas perekond. Me külastasime ka majanduslikult väga rasketes oludes olevaid perekondi. Ja seal oli üks üli armas noor tüdruk. Ja ta ütles, tal on kolm vanemat venda. Ja nende kultuur on seal selles Burrelli linnas nõnda, et kui kas või üks vanematest vendadest ütleb, et tema ei taha, et õde läheks õppima kuhugi teise linna või ülikooli, vaid et tema tahab, et õde on kodus ja hoolitseb majapidamise eest, siis õde ongi kodus ja hoolitseb majapidamise eest. Ja selle asja vastu me palvetasime tõsiselt ja ütlesime ka sellele armsele tüdrukule, et kui sa vähegi tahad õppima minna, et Jumal avab sulle kõik uksed, mine kindlasti õppima, et sina ei pea oma venna tahtmise pärast kodus istuma. Et see oli üks asi, mis meid nagu häiris. Tirana linnas ma seda ei näinud, seal oli tänavapildis on nii mehi kui naisi ja nendel on täiesti euroopalik riietus seal ka, et ei ole sellist islami riietust eriti kuskil näha.
Aitäh sulle Heli, et sa oled saatesse kaasa võtnud ka koha peal salvestatud muusikat ja oleme lisaks sellele ukrainlasest saksofoni mängijale kuulnud ka Burrelli koguduses teenistusaeg salvestatud ülistust. Aga tänase saate lõpetuseks ütle palun, mida sa ise sealt enda jaoks kaasa tõid? No lisaks kõik need kirevad ja südamlikud muljed, mida sa oled jaganud, kas mingi nagu selline sõnum või mis on sinu elus teistmoodi nüüd peale seda reisi?
Noh, üks asi, esiteks mulle meeldib reisida. Teiseks mulle meeldivad kõik projektid, mille suhtes ma mõistan, et need on Jumala projektid minu elus. Need mulle meeldivad täie ka ja alati nendel reisidel on ka selliseid raskemaid kohti või ma teadsin nagu ette, et see saab olema tööreis. Ma ei lähe mitte nautlema. Aga kui ma lähen Jumalaga koos missioni reisidele, siis see töö on mulle ka nauding. Lihtsalt kõik läheb korda, kõik õnnestub. Aga isiklikult ise endale ma õppisin ühe väga olulise õppetunni usu kohta. Ma mõistsin lastega rääkides, et see Heebrea kirja salm 11.1, kus kirja autor on öelnud, et usk on kindel veendumus. Kindel veendumus selle kohta, mida sa ei näe, aga mida sa tead, mida sa oled Jumalast, Jumala sõnast õppinud ja seal lastega rääkides ma järsku mõistsin, et kui ma seisan laste ees ja olen natuke ebalev ja olen natukene kõhklev ja jätan laste jaoks õhku sellise võimaluse, et no piibel ütleb selle asja kohta seda ja tolle asja kohta toda, aga no päris kindel ikkagi olla ei või, siis ma ei räägi üldse usus neile mitte midagi ja nendel kuulajatena ei ole mitte millestki kinni võtta, nad ei saa mitte midagi ja see on täiesti mõtetu tegevus. Ma mõistsin seda, et mitte ma ei ole seal lapsi ümber veenmas, mitte nii, vaid et ma seisan kindlas usus, et ma tean, et ma tean, et ma tean, et see, mida Jumal mulle on andnud, see, mida Jumal on privileegina lubanud jagada nende eludesse, nende südametesse, et kui ma seda usus jagan, siis nad saavad sellest osa ja see oli minu jaoks väga ootamatu, ma ju tean seda, ma olen ju seda kuulnud ja ma olen seda kogu aeg teinud, aga see kuidagi ühel erilisel moel kinnistus minus ja ma olin väga tänulik selle eest Jumalale. Et ma olin läinud usus välja kindlast teadmises, et Jumal on mind sinna saatnud, aga see viis, kuidas Jumala vaim minu kaudu töötas, kuidas ta toimis, see kindlus usus, see kuidagi oli väga eriline ja ma teadsin ka kodus, ma hiljem abikaasa Mardile just ütlesin, et tead, et see jõud, mis minu sees oli selline, et ma oleks läinud igast seinast läbi, igast müürist läbi ja kes mulle teele ette oleks jäänud, noh, lihtsalt antke andeks, ma oleks lihtsalt läbi läinud. Et see oli selline nagu vägi või jõud, mis minu sees oli ja mis mind käivitas ja selles jõus ma andsin lastele edasi seda sõnumit täie tõsidusega, täie respektiga, sest lapsed on pisikesed inimesed. Ma ei saa kunagi mõelda, et oh, sa oled pisilaps, mis sina ka tead. Lapsi tuleb võtta täie tõsidusega ja Jumal võtab neid ju väga tõsiselt. Ja ma arvan, et lapsed loevad seda, nad saavad sellest aru ja nad mõistavad, kellel on tõsi taga. Et see oli mulle kuidagi üks väga kallis ja väga eriline asi. Ja kui midagi lõpetuseks öelda, siis armas kuulaja, hakka misjoneriks, ole misjoner. Kui sa ei saa reisida, kui sa ei saa liikuda, kui sa ei saa sõita, tule oma palvetega misjoneridele taha, tule oma finantsidega toetama mõnda misjoneri, tule ole avatud missioni teemadel. Mission on Jumala idee, see on Jumala leiutis, mitte meie inimesed ei ole välja mõelnud, et ah, oh, teeks missioni tööd. Kui Jeesus oma jüngritele ütles, et minge kõike maailma ja jagage kõigile seda, mis mina olen teile antud, majanduslikus, meie jõukasutuse, varude kasutuse, otstarbekuses, see ei ole üldse otstarbekas. Meil oleks kindlasti palju säästlikum istuda oma kodumaal, rääkida naabritele ja siis edasi istuda oma kodus. Aga see ei ole üldse Jumala viis. Jumala viis on see, et kogudus on üks ihu üle terve maailma, seal toimub vereringe, me peame suhtlema. Kui me jätame selle asja oma eludest välja, me kaotame midagi nii olulist, et ärgem jätkem seda välja. Ja samamoodi on missioni töö. Selles on midagi, et teise maa inimene tuleb sulle rääkima Jumala asjadest. Sa kuuled midagi teistmoodi, sa saad Jumala käest midagi teistmoodi ja samamoodi kui sina lähed välja, kui sina panustad sellesse. Jumala riigi töö üks osa on mission ja ma tõesti kutsun sind armas kuulaja üles, tule kaasa.
Aitäh, armas Heli, see oli nii sütitav, mida sa rääkisid, et kohe oleksin nõus koos sinuga minema Albaaniasse. Ja me teha, et ühel päeval lähemegi.
Ja ma peangi tunnistama, et ma olen väga sütitatud ise nendes asjades ja mulle meeldib olla sütitatud.
Heli Metsala rääkis siis tänases saates sellest, kuidas ta käis 2021. Aasta augustikuus Albaania lastele evangeeliumi sõna jagamas ja tänases saates on kõlanud ka muusika, mida ta sealt reisilt kohalike juurest kaasa tõi. Mina olen Margit Prantsus, aitäh teile kuulamast ja olge õnnistatud kõik armsad kuulajad.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega!